Campus FM jippreżenta Ħrejja Filosofiċi. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Friġieri.
Jien Father Joe Borch għal darba oħra nsellimkom flimkien mal-ħabib tiegħi il-Professur Joe Friġieri nistednukom għal dan il-programm. Dan il-programm ġew li fih aħna niġru minn post tal-ieħor, minn kontinent tal-ieħor.
Nirrakkuntaw il-ħrejjef.
Ekku. Nirrakkuntaw il-ħrejjef ta' ħaddieħor. Illum għandna ħrafa. Hekk ftit differenti mis-soltu għax qed nara miktuba minn tnejn min-nies. Wieħed minnhom Rumi li tiġa kellna ħrejjef tiegħu, qed imorru fuq il-Persja, l-Iran, jiġifieri, fit-13-il seklu, imma da qegħdin tnejn, da kif qegħdin tnejn u minnu lieħor li hemm miegħu.
Iva Father Joe li nett nsellmu lil dawk kollha li qegħdin isegwu dawn il-programm issa kważi wasalna fl-aħħar, ma naf li kien hemm ħafna nies qegħdin jieħdu gost b'dawn il-ħrejjef u r-riflessjonijiet filosofiċi li nagħmlu.
Kienu jgħiduli l-mistoqsijiet li jsiru waqt il-programm kienu jintorbu.
Iva, imma l-mistoqsija tiegħek. Għax kif għedna diversi drabi f'dawn il-programmi ġew ħafna drabi dawn huma ħrejjef li jintirtu minn ġenerazzjoni għal oħra bit-tradizzjoni orali, ġifieri bil-kliem. Imma mbagħad jinqabdu minn dal-poeti, minn dal-orrif u jiktbuhom. Allura mhux ħaġa diffiċli biex issibhom miktubin minn tnejn min-nies u ssibhom f'żewġ postijiet differenti f'dal-każ għandna dawn iż-żewġ poeti Farid al-Din Attar u Lieħor Ġalal al-Din Rumi it-tnejn poeti Persjani tas-seklu 13.
Dawn il-ħrejjef li kellna aħna kif għad kellhom pajjiżi żminijiet kittieba differenti kellhom karatteristika li taqgħadhom flimkien għax naħseb kważi kollha mhux kollha ma kważi kollha kellna xi annimal.
Iva, però bid-differenza fil-fema tiegħi tal-ħrejjef ta' Esopu, dawn jieħduna l-Orjent, u allura l-annimali li nsibu fihom ħafna drabi nistgħu nassoċjawhom faċilment ma' dawk il-pajjiżi, pereżempju, meta kellna ħrejjef mill-Indja. Kenna l-iljumfant. U da l-iljumfant li dal-kummerċant maru ġabu miegħu għadu Bagdad, n-nies ma kienux jafu x'inhu, ma setgħux jifhmu x'inhu. U anki dawn il-ħrejjef ħelwin taż-żrinġ taf inta ċentu piet, dawk jitfawna f'din l-atmosfera huma qosra ħafna u normalment il-morali ma jtielekx l-awtur. Tittamela inti.
Sabi tal-pappagall jimbaħib għajt niftakara.
Tal-pappagall u anki l-istejjer Halloween fuq l-arti li rakkuntajna mxek. Dik l-istoria ħelwa ta' dak l-arpist illi qabżu fuq l-ħallelin ħadulu l-bawla, ħadulu l-arpa maqallum il-mużika ma taħdu il-ix.
Jien favorita tiegħi imma hi ta' chopsticks, tal-ġenna u l-infern.
Differenza bej il-ġenna u l-infern.
Ħan favorita tiegħi.
Da' xejn trid, infatti, forse ma semawiex mela. Dajri, ikun irid ikun jaf dal-wieħed imur għand l-għarf u jgħidu isma' x'inhi d-differenza bej il-ġenna u l-infern. U għallu faċli ħafna biex infhemek, għallu inti tmur l-infern. Issib il-mejda kbira tonda b'ħafna nies imdawrin magħha, fuq il-mejda b'ħafna platti mimlijin u ross. Imma daw qed imutu bil-ġuħ. U għaliex ituhom chopsticks twal 4 metri. Allura chopsticks twal 4 metri ma tax tiekol. Inna, allura l-ġenna għallu l-ġenna l-istess, għamiex differenza kbira. Mejda tonda, mimlija ross, platti sbieħ, in-nies imdawrin magħha ma kulħadd xeban, m'għandhomx għalfejn iħobblu rashom li se jmutu bil-ġuħ, imma x'jiġifieri għallu. U bit-chopsticks ukoll, iva, chopsticks twal 4 metri. Essa Santa Maria. Allura, kif ma jmutux bil-ġuħ? Allu, għax dak li kollu chopsticks jerfa' ross mill-platt u jitma' li dak li qiegħed faċċata tiegħu. Ħelwa din.
Ħafna din għaddi l-favorita tiegħi ġew.
Għax turik ukoll id-differenza bejn l-egoiżmu u l-altruiżmu.
Solidarità l-importanza tas-solidarjetà. Imma l-annimal li għandna llum.
L-annimal li għandna llum huwa kanarin. Kanarin, fatt il-ħrafa. Il-ħrafa jisima' it-tliet veritajiet tal-kanarin. Wieħed nassab qabad kanarin u kien se joqtlu biex isajru. Imma l-kanarin kellmu u qallu ħares lejja ra kemm jinżajru mixrub bil-kemm bukkun ma fija. Ħallini ngħix u nikxiflek tled veritajiet li jiswewlek kemm iddum ħaj. Għaliex għandi nemnek wieġbu n-nassab kif nitilqek taħrab u tħallini jew nomot il-gidba u le wieġbu l-għasfur. Għax l-ewwel verità ngħidilek meta nkun għadni fidek it-tieni kif insipruħi fis-siġra fejn tkun tista' tilħaqni b'ġebla u t-tielet kif nilħaq is-sħab. In-nassab emnu Kolossew qallu għajdli l-ewwel verità. Meta titlef xi ħaġa, qallu l-kanarin, m'għandu qatt jiddispjaċik għax fil-ħajja trid timxi il quddiem mhux tittaqqal b'limoddi. In-nassab qatt jirrifletti u sab li din kienet verità importanti. Allura, żamm kelmtu u telaq il-kanarin minn idu. Issa għajd li t-tieni verità qallu, u l-kanarin wieġbu minn ġo s-siġra. Jekk xi ħadd jirrakkuntalek ħmerija jew storja li ma tagħmilx sens, is li ma temnux sakemm ma jtikx prova ċara, kif qallu hekk tar minn ġo s-siġra fejn in-nassab ma setax jilħu u beda jitmejjel bieħ. Kemm int baħnan qallu, u kif irnexxi li nitħaq bik. Kun naf li f'qalbi għandi żewġ diamanti kbar, kull wieħed jiżen 50 gramma. Kieku qtiltni kienu jkunu tiegħek, imma ħallejtni naħrab. Mitluf minn sensih bir-rabja, in-nassab beda jqatta' xagħru u jiddispjaċih għal dak li tilef. Imbagħad qal lill-kanarin: Ikxif li għall-inqas it-tielet verità. X'jiswihilek wieġbu l-kanarin jekk dak li ngħidlek tinsieħ u ma tqedux fil-prattika. Jiena għatlek li meta titlef xi ħaġa m'għandux jiddispjaċik u issa qed jiddispjaċik li ħallejtni naħrab. U ssejtek ukoll biex ma tiblax kull ma tisma' u int emmint li kanarin li ma jiżinx iktar minn 20 gramma seta' jkollu f'qalbu żewġ diamanti ta' 50 gramma l-wieħed, ja jiblaħ l-int. Imma ħantik it-tielet verità. Ir-reba tagħmina u twebsilna qalbna ma tħallinix nirraġunaw u minħabba f'hekk ħallejtni nitħaq bik. U meta qallu hekk tar u ma ġiex lura.
Fantastika di.
Da xejn itwal mill-oħrajn dell-istorja u da xejn tar komplessa wkoll.
Imma jiġifieri vera storja ta' kanarin, bravo u għaref jew inkella minn qagħda naturalment upoġġa l-kliem bħal il-kanarin. Di tfakkarni ġew, jekk ma jimpurtax, fi ħraf oħra li kellna tiftakar dik tal-iskorpjun. U żrin ċidirli.
Daskur.
Allu biex jitla fuq daru biex jaqsam
ix-xmara. Ix-xmara. Allu għax jien ma nafx nomu. U żrin ċallu naqsam lek ix-xmara u jekk tniggiżni t-tieni x-xewqa f'nofsi. O ma tarax, allu jekk inti x-xewqa, allu ner u t-nej. Qed jaqsmu u tajilu x-xewqa. Allu qed tara kif sewwatlek issa se ner u allu m'hemmx tagħmel kulħadd skont in-natura u l-karattru tiegħu. Ma stajtx nagħmel mod ieħor.
Determinista kien da determinista. Imma jien ieħdu din.
Ekku.
U nieħdu waħda waħda.
Ekku. Dawn it-tliet veritajiet.
Nibdew bl-ewwel waħda forsi naraw.
Ekku, x'taħseb li kienet l-ewwel verità hemmhekk jekk inti tmur lura lejn l-istorja.
L-ewwel waħda kif qalilu
ġifieri.
Li inti trid tgħix il-mument preżenti. Li għadda għadda. Jekk tikbi li għadda, inti qed titlef iċ-ċanżijiet li jista' jkun li qed jipprovdilek il-mument preżenti, imma x'inti qed taħseb fuq il-passat, x'qed tinduna bihom. Mill allura inti telli f'doppju, tellif tal-dak li ġralek fil-passat għax tliftu. U qed titlef dak li qed jiġrilek fil-preżent.
Ekku. Jekk inti tħares ftit lejn, pereżempju, Omeru fl-Odissea, issib li dal-karattru ewlieni, ġifieri. U lisse, qed jgħix il-ħin kollu bejn l-immoddi u l-futur. Għaliex fil-vjaġġ li għamel meta tispiċċa l-gwerra ta' Trojja, ikunu ilhom 10 snin jiġġieldu, sakemm jerġa' lura fart twelidu fitaka jgħaddu 10 snin. Seba' snin minnhom jgħaddihom Għawdex.
Għalu.
Imma, ma kalipso. Però, veru, veru.
Mela, problem ta' du jisom seba ġumati, kamme seba snim ma kalipso.
Ma ninsewx illi la' ebadni għavu Omeru għax dal klim paċi rasa. Dak huwa vjaġġ metafiziku, vjaġġ kważi metaforiku għax dana inti la kien hemm kalipso, la kien hemm ċiklopi, la kien hemm ċirċe.
Tipi s-Sahara li tibdel il-bnedmin fih nieżer.
U la kien hemm dal-imbireb ta' Polifemu dal-ġigant bajn waħda fin-nofs.
Li kien jiekol il-baħrin li kellu miegħu u lissa għall-breakfast.
Le, ma nafux, ma nistawx namlu mappa eżatta minn fejn għadda, imma nerġu lura lejn il-ħrafa. Mela, fil-ħrafa għandek dan li qed tajt inti, u dana naturalment issa se jfakkru f'dil-ħaġa iktar tard meta jaħrablu. Għaliex, għax dana jgħidlu, inti qatt m'għandu jiddispjaċik għal xi ħaġa li għamel, tax fil-ħajja trid timxi l quddiem. Da naturalment malli dak jirrakkuntalu dik l-istorja li f'qalbu għandu żewġ diamanti. Da jibda jiddispjaċih li ħallih. Da jgħidlu ma insejt għall-ewwel verità li m'għandux jiddispjaċih. Issa dal-kanarin mhux daqshekk pulit u onest daqskemm nimmaġinaw. Tax kien qed jitħaq bih. Il-ħin kollu qed jonsbu da mhux innassab jonsob il-kanarin. Il-kanarin lid-darba nasab lin-nassab. Għax da billi qallu toqgħodx titabba bil-ħsibijiet tal-imoti. Imma mbagħad fit-tieni verità. Dana għallu gidbax, għallu f'qalbi għandi zewġ diamant. Imma qabel ma għallu hekk, ara kemm sabiħa dil-ħrafa, qabel ma jgħidlu dil-istorja ta' diamanti kbar li għandu f'qalbu, da jkun wissieħ u jkun qallu, isma, oqgħod attent, meta xi ħadd jgħidlek xi ħmerija, veri storja li ma titwemminx, tibla'ħiex. Għall-inqas, stenna sakemm ikollok il-prova tagħha. Veri l-ewwel iwissieħ. U mbagħad jgħidlu l-istorja li m'għandix titwemmen u l-ieħor jemmina.
Inħabba r-reba.
Imħabba r-reba ma ttieħ tort sa barra. Da ma nafx jien kultant tibda tgħid. Għax dak kif qedilu, dak kif qedilu.
Mill-pis.
Mill-pis.
Kellu ħint. Imma aħna dejjem nisimgħu. Mhux kull ma jingħadilna, imma dejjem minn dak li jingħadilna nisimgħu nifhmu dak li rridu nisimgħu nifhmu li jaqblilna nisimgħu nifhmu.
Da ma kellux ċans jirrifletti fuq dil-verità sempliċi li mbagħad spjega ħilu l-kanarin fl-aħħar. Meta qallu jien daqsxejn ta' kanarin daqs nitfa' kif jista' jkun li għandi żewġ diamanti ta' 50 gram waħda qalbi. Daka fil-bidu jaħseb li kellu da diamanti għalhekk attaxaru bir-rabja ma ntieħx toqgħod sa barra hemmhekk.
Ġo, vera, imma inti għad kelma fil-bidu nett li dini komplessa. Issa l-kanarin meta qallu r-reba ġabitek fejn ġabitek, kien jgħidu vera. Imma il-kanarin u żballi forsi nagħmlu aħna wkoll li ma kienx iqis. Jew ma qis biżżejjed is-sitwazzjoni ta' dan raġel. Nagħtu każ, jekk kieku dan raġel kien raġel fqir, jaqlaħħa u jikola. Iktar faċli dam li jemmen li kellu salvazzjoni f'idejh żewġ diamanti ta' bħal daw in-nies li jkunu qed jgħixu mal-poverty line. U meta jkun hemm il-lotterija jien naf titla' miljun, jonfqu. U jonfqu anke dak li kollhom bżonn għall-mediċina jew għall-ikel. Għax huma boloh, jew għax daw jixtiequ u jgħidu ma da għandi ċans f'ħajti, dik ikun biddel ħajti kollha jien miljun. Aħjar noqgħod bil-ġuħ u jifieri il-bniedem hu kompless u s-sitwazzjonijiet soċjali, ekonomiċi, kulturali li nkunu fihom jaġnuna u jinbuttawna naħajju oħra.
Dak li qed tgħid inti għandu jiftaħ għajnejn ħafna nies għaliex jekk bniedem veru qiegħed fil-ħajja batut. M'għandux li ftit li jkollu jonfqu biex min għalih se jirbaħ lotterija, għax inti ċ-ċansijiet li inti se tirbaħ lotterija wieħed f'miljun. Jiġifieri imma xorta waħda. Hawnhekk kien hawn il-ħaġa interessanti wkoll kif nara jiena li dan dal-kanarin isu qed jitħaq bih lil dan l-imbierek ta' nassab. Għal-volja fl-axħar jgħidlu x'jiswielek li ngħidlek it-tielet verità jekk dak li ngħidlek jien ma tqeddux fil-prattika.
Fil-fatt, għalkemm il-kanarin qallu ngħidlek tliet veritajiet, qabel it-tielet verità qallu oħra li qed tgħid inti li aħna għandna impoġġu fil-prattika dak li nemnu, dak li nirriflettu fuqu. Jien naħseb għalkemm l-istorja hi tliet veritajiet, fil-fatt fiha erba veritajiet mill-inqas.
Ekku, biex nerġa' lura lejn l-aħħar punt li qed jagħmel il-kanarin u li semmejtu inti wkoll din l-idea tar-reba. Tualment inti spjegajta tajjeb, dan ma ntix torza barra kinti taf li stajt f'daqqa waħda jkollok ta' diamanti u tintrefa mill-istat miżeru li kont fih kif jista' jkun li kien dan nassab, ara jien ma nissorprendi ruħi xejn li da d-dispjaċir u r-rabja li tilef dik l-opportunità. Imma din il-kwistjoni tar-reba f'dawn il-ħrejjef, Fadha Ġew, sibniha diversi drabi. Kenna storja sabiħa tiftakara tal-perla u ta' dak is-sajjiet. U jkun hemm dar raġel għaref li jkun sab perla u miexi max-xatt, jaqbada jitfaħħa fil-barżakka. U dan is-sajjiet li wkoll jaqlaħħa u jkollha dik il-frażi li użajt inti, jiġri warajhu jgħidlu tijieli dik il-perla. Allux perla hi, allu inti għadek kemm ġbart perla rajtek. Tijieli u dan mingħajr ħsieb ta' xejn. Ma jaħsibix darb tejja, bada dil-perla u jtijelu. Iveri, emmek għandek minnaħa dan l-għaref li kien lest jiddistakka ruħu minn xi ħaġa li kienet prezzjuża. Liħor li xtaqa, imma kif mar id-dar, ta' ma setax jorqod blinkwit. Jibża li se jisir uħ, jibża li se jitħlu fuqu. Allora jmur jiġri l-ura lejn dak l-għaref u jgħidlu, ha, għamil li pjaċir, ħuda l-ura għax minn għandek tal-limċi ħaġa. Biċċa erf li tiswa ħafna iżjed mill-perla mill-ħaġa materjali. U hawnhekk isu għandna l-istess riflessjoni fl-aħħar. Imma biex nerġa' ftit lura lejn il-punt li kont qed tagħmel inti, iva ħafna drabi r-riklami ġalluna nemlu affarijiet illi jekk inti toqgħod tirrifletti ftit fuqhom, ishom dawk l-istejjer li da jgħidlu isma' meta xagħti rrakkuntalek storja impossibbli ħmerija temminiex imma għandna. Lesti nemnuhom għax kieku l-Aġenziji tar-Riklami jgħalqu.
Dak il-ktib ta' Eric Fromm, Being and Having, li naħseb għandu ukoll jisu x-tfalna dawl fuq dak li għanna.
Iva, Eric Fromm li kif ta' finti għadda ġew kien assoċjat ma' l-iskola ta' Frankfurt li fas dawk li għafuwa Horkheimer, bat Theodor Adorno, mbagħad Herbert Marcuse u għarajhom anki Habermas influenzat minnhom. U daw naturalment kellhom isu din it-teorija ċentrali li l-kapitaliżmu huwa sistema ekonomika bbażata fuq l-akkwist. Li inti trid tixtri, inti tikkonsma u tikkonsma malaj kemm jista' jkun u l-oġġett malaj jispiċċalu il-valur tiegħu għax ikun fih dik li bl-Ingliż tissejjaħ inbuilt obsolescence. Veri dak huwa magħmul apposta biex idum ħames snin biex warah tixtri ieħor. Issa din naturalment l-istorja għandha ftit minn din l-ispirazzjoni tal-erf orientali, being and having. Ġifieri Eric Fromm jgħidlek inti iktar għandek tagħti importanza lej dak li int, mhux lej dak li għandek. U naturalment ir-riklami jservu ftit. Bħal dik l-istorja li qal dan l-għasfur lil dak in-nassab meta qallu li f'qalbu kellu żewġ diamanti kbar. U dak belaħħa hemmina, imma hemm tant affarijiet li nibilgħuhom meta nisimgħuhom, għolja fil-qalb ta' qalbna forsi ngħidu jew forsi xi darba jgħaddilna minn moħħna u nħossu imma dima jista' ikun. Imma nimnuha xorta.
Hemm xi ħaġa ġew li naħseb tmissa l-ħrafa. U naħseb għandha importanza kbira wkoll isu il-bilanċ. Għax minnaħa l-waħda qed ngħidu sew dak li taħ il-perla qed juri distak mid-dinja materjali. Imma minnaħa l-oħra aħna neħtieġu l-ħwejjeġ materjali għax aħna materjali. Naħseb ħafna drabi il-problema tkun kif issib il-bilanċ.
Inti qed tgħid sew, imma dal ħrejjef ħafna drabi enfasizzaw aspett wieħed tal-kwistjoni li għalihom huwa l-aktar aspett importanti.
Mhux hekk, mhux hekk.
Allura, pereżempju jekk niftakru f'dak il-gżar li kellu kollox imma ma kienx kuntent tiftakara dik l-istorja, u da bagħat lill-ambaxxaturi qalhom x'nistgħu nagħmlu u l-għaref qallu jekk issib il xi ħadd li hu kuntent għal kollox, jiġifieri verament kuntent. Ma joqsu xejn, mhux ma joqsu xejn materjalment, imma kuntent f'dik li kuntentezza laħaq l-ogħla livell tal-għena li tista' tilħaq, dak mur ħudlu l-qmis, ġibha lura, tiegħ lill-gżar, kien qed jgħid lill-ambaxxaturi, u meta jilbisha isir kuntent. U daw imorru jfittxu u ma jsibu l-ħadd li kien kuntent għal kollox. Sakemm jisimgħu wieħed li kien jgħix f'Pariż jgħid kemm jien kuntent għamilt li kelli nagħmel il-ġurnata għaddiet, issa nista' mmur norqod moħħi mistrieħ. Imma dan meta jidħlu biex jaħdulu l-qmis isibu l-aqqas qmis ma kellu. Ġifieri għalkemm dak li kont qed tgħid inti fadha ġew huwa veru, imma f'daw il-ħrejjef l-enfasi qiegħda dejjem fuq il-bżonn tad-distakk mid-dinja u mill-ħwejjeġ materjali.
Semmejt ġew li dal-punt huma magħmul fil-filosofi orientali vera. Anke fir-reliġjonijiet orientali jinsibuħu, ġifieri, imma nsibuħu ukoll fil-Vanġelu. Sa nistgħu ngħidlu hawnhekk għandek l-Asja hemmhekk qegħdin, imma Kristu jenfasizza ħafna l-ħtieġ għall-bniedem jaraf il-kobor tiegħu għax huwa u għax hux bi għatalla milli jintrabat mal-affarijiet materjali li mbagħad ma jħalluhx, pereżempju, jagħti każ il-ħtiġijiet tal-proxmu, l-azzru. Kellu l-ħtiġijiet materjali kollu ma tax każ il-ħtiġijiet tal-proxmu. Imma naħseb mhux l-Orjent biss anke l-filosfi tal-Punent, Sokrate ma buttax ukoll f'din id-direzzjoni biex insemmu wieħed.
Sokrate fl-Apologija, jiġifieri meta jidher quddiem l-Ekklesija l-assembleja ta' 500 raġel ċittadin li rridu jiġġudikawh u fil-fatt kif ta' fint għatawilu għall-mewt. Imma meta dana xlewħ falz li kien jagħti ħassar il-moħħ taż-żgħażagħ billi jippritka affarijiet dwar l-allat li ma kienux aċċettati mis-soċjetà ta' żmienu, dana meta imur hemmhekk jgħidilhom jien ma' milċej minn da, jiena ma kelli l-ebda interess noħodha kontra l-allat, jiena kull ma rrid nagħmlu ngħidilkom ma kontux qed tgħixu sew. U r-raġuni għaliex ma kontux qed tgħixu sew hi għaliex irbattu qalbkom jew ruhkom ma' affarijiet li fil-verità ma jiswew xejn. Allora, hemm dik is-sentenza li jgħid fl-Apologija Sokrate meta qed jiddefendi ruħu li tixbaħ ħafna l-sentenza ta' Kristu meta Kristu jgħidilhom tagħmlux it-teżori tagħkom fl-art għax il-kamla tiġi s-susa u dan jien kellha l-ħallilin jiġu jisirbukom. Dak għandu frażi tixbaħ ħafna lil din fl-Apologija u jgħid jiena qisni dik in-nemusa fuq dar ż-żiemel kbir huwa Ateni li l-ħin kollu nigges li jien kollu ndejjaqkom biex ngħidilkom isma' aħsbu ftit qed jgħidilhom aħsbu f'ruħkom dik hal-kelma hemmhekk. U allura dik hija veru wkoll kif qed tgħid inti wieħed mill-iktar filosfi kbar li għamluha din Sokrate. Għax filosfi li ġew warajh ma tantx isiba. Imma hemmhekk u probabbilment danna tant ħoloq kważi skandlu b'dil-prietka li kien qed jagħmilhom hemmhekk. Da kien bniedem nafu li Sokrate kellu libsa waħda, ma kienx jagħti każ wisq ta' x'jilbes, ma kienx jagħti każ wisq ta' li m'għandux xiekol bis ħafna drabi kien bnidem f'ejr jgħid hu stess li ma kellu xejn, kellu tliet titfal, ma tantx kien jagħti każhom il-familja kien iħallih ħafna drabi warajh biex imur jagħmel dik li hu għalih kienet il-missjoni ta' ħajtu. U din kienet il-pritka li rid jagħmilhom dil qed insemmu aħna. Allura dal-ħrejjef u dawn ir-reliġjonijiet li konna qed insemmu kemm orjentali, insomma anki dawk li ġejjin minn Medju Orient biex niftehmu, insibuha bħala tema rikorrenti dil-idea tad-distakk mill-ġid materjali.
Jiġifieri tirna llum daqs kemm itir kanarin.
Dorna dawra ġmiela.
Wasalna fit-tmiem tal-programm tal-lum. Jien ringrazzja ħafna lill-semija tagħna dawk li kienu qed isegwuna mfakkarhom kif nagħmel is-soltu. Illi dan il-programm u l-programm l-oħrajn li għandna f'dissensiela apparti ħafna programmi oħrajn li nagħmlu fuq Campus FM qegħdin bħala webcast jiġri jekk intom titlu fil-webpage ta' Campus FM, campusfm.um.edu.mt, imbagħad issibu taqsima fejn għandna maħżunin il-programmi dan. L-oħrajn ta' sensiela u programmi oħrajn tajbin li għandna fuq dan l-istazzjon. Nistennukom għalhekk li jekk tliftu xi wieħed tistgħu issegwuhom minn hemmhekk, jien Father Joe Borf flimkien mal-Professur Joe Friġieri, allura nistennukom għal edizzjoni oħra l-ġimgħa dieħla sa dan. It-tant insellmulkom.
Għadkom kemm smajtu Ħrejjef filosofiċi. Bi-produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Friġieri.